Haleellaan naannoo Oromiyaa bakka garaagaraa hooggantoota amantii Islaamaarraa xiqqeeffachuun taasifamaa jiru kan isa yaaddesse mootummaan qulqulleessuun akka tarkaanfii fudhatu boordiin hooggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa hubachiiseera. Haleellaaleen akkasii biyyattii gara haala hamtuutti geessu mala jedha ibsi kun. Naannoo sana keessatti mormii geggeessame taasisuudhaan yoo xiqqaate hooggantoonni amantii Musliimaa lama ajjeefamaniiru. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa haalli ajjeechaa isaanii qoratamaa jira jedhu Muktaar Jamaatu gabaase.
Ibsi boordiin hooggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa baase akka akeekutti haleellaan dhaabbilee amantii fi abbootii amantii irratti qiyyeeffateetiniin taasifamaatiniin jiru kun rakkoo naannicha keessatti mul'atu waqtiidhaan walqabateetiniin jiru kana gama bifa amantaatitti jijjiiruudhaan hokkora biraa kaasaniitiniin ajandaa ittiin uumuudhaaf kan kaayyeeffate fakkaata jedheetiniin jira. Rakkoo waqtii bifa biraa qabsiisuudhaaf deemamaatiniin jiru kana hawaasni Muslimaa obbolaa isaa wajjiin ta'uudhaan naannoo isaa akka eeggatuu fi nageenya isaallee akka hordofatu akeeka ibsi kuni. Gama mootummaatiillee waan taasifamuu qaba jedhan barreessaan ol aanaa hoggansa hojii boordii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun akkas jedhanii jiru.
Haymaanoot mariyoosh gaar bataayaazame yaallahu chigir tagabiyyum haftaraisi dargo fitaawi bohona malk lihizga kalaat karbow.
Rakkoo hoggantoota amantaatiin walqabateetiniin mul'ate kana qorannaan barbaachisaan taasifameetiniin bifa haqa qabeessa ta'een seeratti dhihaachuu qaba. Ummanni keenya rakkoo kanaaf fala kennuudhaaf amantiidhaan osoo adda wal hin qoodin harka walqabateetiniin dhaabbachuu qaba. Kun waan mootummaa qofaan galma gahuu miti. Rakkoo mudate kanas gumiin dhimma Islaamaa Oromiyaa poolisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan qoratee yeroo xumurutti ummataaf ifa taasifna jedhan obbo Kamaal Haaruun. Ibsa boordiin hoggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa rakkoolee naannoo Oromiyaa irratti mudatan jedheetiin baase kanaan walqabatee manni maree ulamaa'otaa gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa mormeetiniin jira. Barreessaa ol aanaan mana maree ulamaa'otaa Sheekh Qaasim Taajuu akka jedhamitti ibsa kana kan nuun mariisifameetiniin bahe osoo hin ta'in akkuma eenyu tuttuu badetti argina jedhan. Ibsa kennuudhaaf ulamaa'onnis irratti hin mari'anne nus hin beeksifamne. Hanga har'aa waliin ibsa kennaatiniin turre yaadas yoo qabaatan akkas haa ta'u akkana haa ta'u jenneetiniin irratti mari'anna. Ibsa kaleessaa boordiin baase kana hin beeknu. Feesbuukii majlisaa qofa irratti argine. Qabiyyee isaa fi yaada ibsichaa irrattis waan mari'anne hin qabnu jedhan Sheekh Qaasim. Komii mana maree ulamaa'otaa irraa dhiyaate kana kan gaafanne barreessaa ol aanaan boordii hoggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun boordiin isaanii aangoo hojii adda baafameef irra qofa dhaabbachuudhaan ibsicha baasuu isaa dubbatu.
Sira maraar boorduu tufattiitin naayya ulamaa mukurbee tufattiit.
Boordiin hoggansa hojii fi boordiin ulamaa'otaa waliin itti gaafatamummaa erga fudhate kaasee manni maree ulamaa'otaa dhimmoota amantaa tarsiimoo fi hiikaa amantaa irratti hojjeta. Boordiin hoggansa hojii gama isaatiin hojiilee bulchiinsaa fi misoomaa irratti hojjeta. Kanaafuu ibsa miidiyaaf kenninu kana duras waliinis kophaattis kennaatiniin turreetiniin jirra. Nuti gabaasa boordii Oromiyaa irraa nuuf ergamerra dhaabbanneetiniin ibsa kana kan baafne kana waan ta'eef mirga guutuu qabna. Dhimmi kun akka namoomaatitti yoo kan ilaalamu taate qabiyyee isaa qofarratti xiyyeeffachuudha barbaachisa. Nuti akka dhaabaatitti haafuuti dhuunfaaniyyuu kan ibsa irratti baasee danda'uudha. Isaanis ibsa biraa kennuu barbaadu taanaaniin karaan isaa bal'aadha jedhan obbo Kamaal Haaruun. Dhimmoota Oromiyaa bakka garaagaraatitti hoggantoonni amantaa du'uudhaa fi haleellaa gama biraatiin walqabateetiniin kan gaafataman hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed. Taateleen kunniin yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qaamoleen nageenyaa socho'anitti kan raawwate jedhan namni tokko seer dhablummaa ta'uudhaaf sheeka ta'us ta'uu dhabuullee mala waan ta'eef inni kun waan maqaa amantaatiin adda baafamuu danda'u miti jechuun illee VOA'tti dubbatan.
Miidhaan gahe sochii nageenya kabachiisu olaantummaa seera mirkaneessuudhaaf nageenya naannichaa tasgabbii irratti rakkoo dhufe hambisuudhaaf sochii taasifame keessatti miidhaan adda addaa gahee jira. Namni miidhaan irra gahe akka hawaasaa tokko yookaan amantii tokko miti. Akka hawaasa adda addaa amantii adda addaa keessaayyuu wanna gahee mootu madaalawaa moomiti kan jedhu kana dura ibsa irratti kennamee jira. Bakkeen qulqullaa'uun irra jiraata jedhamee yaadamus yoo jiraate akka qulqullaa'uun irra jiraatu waan ibsa kenname waan ta'e ammas taanaan iddoon tokko ka'a. hangam madalawa ni jedhamu daaruma inni barbaachisu ni jira. Isa koreen seera qulqulleessuu mataa isaa danda'eetiin kan raawwatamu ta'a. Kan alala wanna waliigalaa jiru irratti garuu tarkaanfii fudhatanii fi wannaan sochii ture tarkaanfii fudhatanii wal biratti keessallee yoo laaltu iddoo muraasa irratti hanqinni jiru mul'achuu danda'a. Kan ala rakkoo addaatii jedhamee wanni qoratanii jiru. Kan qulqullaa'uu qaba jedhamee yaadame immoo adeemsa komii qulqulleessuu keessarra dhaabbatee mootummaan erga qulqullaa'ee booda yaada irratti kan danda'an.
Gumiin dhimma islaamaa kan federaalaallee mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyeesse kana waan laalamee murteeffame qaba hanga ammaatitti.
Dhimmoonni hedduu qoratamanii yaadatti kennuu barbaachisa. Garuu bakka amma ibsameetiin yaadni bakka ibsamee dubbifamee ibsa irratti kenname kana yoo laaltu kan naannoo asaasaa jedhanii isaan ibsan wanni tokko tokko wanni qoratamee ilaalamuu danda'u jiraachuu danda'a. Kana jechuun dogongora moomiti yeroo qoratamee adda baha. Amma waan lakki dogongoraa miti jechuu miti. Kan bakka biraa garuu xiinxala nu qabnuun rakkoon madaala waan taane gahee jennee waan dhaaltu. Baarlar immoo ammallee komiin hawaasni akka hubatuuf komii isaaniif deebii kennuu hin danda'amne yaada.
Taatee naannoo Oromiyaatitti gama abbootii amantaatiifi dhaabbilee amantaa irratti ta'eetiin hin jira jedhame kanaan wal qabate gumiin dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa hooggantoota koomishinii poolisii Oromiyaa waliin mari'achuun isaa dubbatameetiin hin jira. Dhiheennatti illee hooggansa ol aanaa naannoo Oromiyaa wajjin kan mari'atu yoo ta'u, manni marichaa dhimma kana gaafa goolabe gabaasa isaa kan uummataaf beeksisu ta'uu pireezidantiin gumii dhimma islaamaa federaalaa Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa VOA'tti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.